มาแล้วมาแล้ว
นานาสาระกับ
มสท.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังนานาสาระกับมสท.ในชุดรายการสุขเกษตรก็กลับมาพบกับคุณผู้ฟังที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้อยากจะนำเรื่องราวของดอกไม้ชนิดหนึ่งซึ่งไม่ได้เป็นดอกไม้ในเมืองไทยค่ะดอกไม้ชนิดนี้เป็นดอกไม้ที่มีอยู่มากมายทั้งในเอเชียแล้วก็ประเทศที่อยู่ทวีปอื่นด้วยแต่คนส่วนใหญ่นั้นเวลาที่เอ่ยถึงดอกไม้ชนิดนี้มักจะคิดว่าเป็นดอกไม้เฉพาะประเทศจีนเท่านั้นนั่นก็คือดอกโบตั๋นค่ะดอกโบตั๋นนั้นเรื่องลือในความงามสง่าสวยงามมีความเป็นเอกลักษณ์นะคะตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันที่กล่าวเช่นนี้ก็เพราะว่าถ้าว่าจะดูลวดลายบนเครื่องเข้าของเครื่องใช้ของคนจีนนะคะหรือเรื่องของเสื้อผ้าเราก็มักจะเห็นลวดลายของดอกไม้ที่ชื่อว่าโบตั๋นประดับประดาอยู่ด้วยเสมอรวมถึงตามวัดวาอารามนะคะความที่เวลาที่พูดถึงดอกโบตั๋นเนี่ยคนมักจะนึกถึงประเทศจีนก็เพราะว่าที่ผืนป่าทางตะวันตกของจีนค่ะจะมีต้นโบตั๋นขึ้นอยู่มากแล้วก็เป็นถิ่นกำเนิดของโบตั๋นจีนนะคะที่ขึ้นชื่อแล้วก็ทำชื่อเสียงให้แก่ประเทศจีนมากที่สุดก็คงจะเป็นโบตั๋นจากเมืองลู่หยางมณฑลเหอหนานและเมืองเหอเจ๋อมณฑลชางตงนะคะเพราะว่าที่นั่นเป็นเมืองที่อุดมไปด้วยโบตั๋นนานาพันธุ์จนได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งดอกโบตั๋นค่ะโบตั๋นมีชื่อเรียกเป็นทางการในภาษาจีนว่าหมู่ตาลนะคะแล้วก็ยังมีสมญานามอีกหลายชื่อด้วยกันไม่ว่าจะเป็นราชาแห่งดอกไม้หรือว่าดอกไม้แห่งความร่ำรวยหรือดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมจากฟากฟ้าและเป็นสีสันแห่งแผ่นดินนะคะนี่เป็นสมญานามที่แสดงออกถึงความชื่นชมความนิยมต่อดอกโบตั๋นตามเรื่องของการใช้รักษาโรคนะคะจะมีการใช้โบตั๋นเป็นส่วนประกอบของยามายาวนานกว่า 2,000 ปีแล้วค่ะโดยทำยานะคะทั้งภายนอกแล้วก็ยาสำหรับรับประทานด้วยสรรพคุณของโบตั๋นนั้นจะมีฤทธิ์อยู่หลายประการเช่นช่วยขับพิษร้อนในร่างกายช่วยบำรุงโลหิตนะคะแล้วก็ช่วยบำรุงกำลังนอกจากนั้นกลิ่นก็ยังช่วยทำให้ผ่อนคลายได้ด้วยค่ะคุณสมบัติของโบตั๋นนะคะไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่เชิงรูปธรรมเท่านั้นทางด้านนามธรรมนะคะถ้าสังเกตดูศึกษาทางประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรมโบตั๋นก็จะเป็นดอกไม้ที่มีบทบาทอยู่มากมายชาวจีนเชื่อกันว่าโบตั๋นเป็นดอกไม้แห่งความมีโชคลาภและความมีสิริมงคลนะคะแสดงถึงเกียรติศักดิ์ความมั่นคงจึงทำให้มีภาพวาดดอกโบตั๋นประดับอยู่ตามบ้านของมหาเศรษฐีผู้มั่งคั่งของจีนมากมายทีเดียวนะคะนอกจากนี้มนต์เสน่ห์ของดอกโบตั๋นก็ยังเป็นแรงบันดาลใจสำคัญของกวีและศิลปินของจีนที่เขาจะเลือกคัดสรรมาสร้างเป็นผลงานชิ้นเอกกันทุกยุคทุกสมัยค่ะมีอีกตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงสถานภาพทางสังคมอันสูงค่าของดอกโบตั๋นก็คือเขาจะจัดงานเทศกาลประจำปีดอกโบตั๋นทุกๆปีนะคะที่ประเทศจีนจัดทุกเดือนเมษายนที่เมืองลู่หยางจะจัดเทศกาลดอกโบตั๋นอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็รวบรวมโบตั๋นสายพันธุ์ต่างๆมาจัดแสดงให้ผู้คนได้ชมกันนี่คือเรื่องราวของดอกโบตั๋นนะคะดิฉันว่าคุณผู้ฟังก็คงจะคุ้นกันดีจากเรื่องราวของละครต่างๆซึ่งมักจะมีเรื่องของคนจีนเข้ามาเกี่ยวข้องในละครอยู่บ้างสุขกับเกษตรวันนี้คุณธนัทแก้วฉายควบคุมเสียงดิฉันกตมาลีกิติเวชดำเนินรายการสวัสดีค่ะ